Herre vår Gud og himmelske far, vi trer fram for ditt ansikt i møte med ditt ord og ber deg om ditt nærvær og din nåde over denne timen og dagen som ligger framfor oss. Vi ber deg om at både advarsler og løfter kan få lov til oss å tale til oss og berede våre sinn og våre hjerter. Det ber jeg deg om i ditt hellige og dyrebare navn. Amen. Vi skal lese det første kapittelet i Jonas-boka. Jonas-boka består jo av fire kapitler, og ingen av dem er store og lange, så det er overkommelig å lese et kapittel. Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så: «Stå opp og gå til Ninive, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt åsyn.» Men Jonas sto opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han dro ned til Joppe og fant der et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Men Herren sendte en sterk vind ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde. De ropte hver på sin gud. For å lette skipet kastet de lasten ut i havet. Men Jonas var gått ned i skipets nederste rom og lå i dyp søvn. Skipsføreren gikk da til ham og sa: «Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og rop til din Gud, kanskje han vil tenke på oss, så vi ikke går under.» Og sjøfolkene sa til hverandre: «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i denne ulykken som har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonas. Da sa de til ham: «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva er ditt ærend, og hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra, og hva folk tilhører du?» Han svarte: «Jeg er en hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som skapte havet og det tørre land.» Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham: «Hva er det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Og de sa til ham: «Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem: «Ta meg og kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere, for jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.» Og sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet det ikke, for sjøen slo både sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa: «Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville.» Så tok de Jonas og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og gav løfter. Jonas, en Herrens profet, blir kastet inn i de sværeste prøvelser fordi at han prøvde å flykte ifra kallet. Profetene, slik som de tegnes for oss i Bibelen, er altså personer som sto i Herrens fortrolige råd. I Det gamle testamentet så var det profetskoler. De skulle lære å profetere, og det var mange av dem, og folk ble betalt for å gjøre denne jobben, komme med gode nyheter og spå utfallet av kriger og hvordan det skulle gå med konger og høvdinger og den slags. De sanne profeter, de var ikke utdannet i en skole hvor de skulle lære å si ting og tolke ting, men det var personer som sto altså i Guds nærhet, og som Gud talte til. Bare han vet hva som skal skje, og han vet hva som han vil gjøre. Den første som kalles en profet i Bibelen, det er Abraham. Han var en Herrens profet. Og du kan lese om det i kapittel 18 i Første Mosebok. Der får Abraham besøk av tre personer, og blant dem Herren. Og så blir Abraham alene med Herren til slutt. Men så sier Herren i den sammenheng, skulle jeg skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre? Altså i første Mosebok kapittel 18 og vers 17. Det hadde med fortroligheten å gjøre mellom Abraham og Gud, eller motsatt, rettere sagt, mellom Gud og Abraham. Han tar han inn til seg, kommer i kontakt med ham, og meddeler hva som var hans tanke, hans råd. Den gang så gjaldt det Sodoma og Gomorra, at han var i ferd med å utslette disse byene. Vi merker denne fortroligheten også tidligere. Altså i Edens hage så var det en fortrolighet mellom Adam og Eva og Gud. Herren vandret i hagen, men det er på et annet plan. Og også Noah sto jo også i Guds fortrolige råd når Herren betrodde ham at han ville ødelegge jorden for ondskapens skyld. Men de kalles ikke profeter, men Abraham er altså den første som kalles en Guds profet. Denne profettjenesten som Gud sanksjonerer og underskriver, er skildret for oss av Herren selv i Jeremia-boka, kapittel 23. Det er et skriftavsnitt som er vel verdt å fordype seg i. Jeg leser fra kapittel 23 og vers 21 og 22, som egentlig er grunnleggende i profetsammenheng i Bibelen. Der sier Herren det slik. Jeg har ikke talt til profetene, og likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, og likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mitt ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Altså, de talte, selv om ikke Herren hadde talt til dem. De kunngjorde ting uten at Gud hadde kunngjort dem, og gikk uten at Gud hadde bedt dem om å gå. Det var falske profeter, og de var det mange av i Israels historie. Men de sanne profeter var de som sto i Guds fortrolige råd, lyttet til hans røst og var villige til å gå hans veier. Jonah var en slik som hadde stått i Guds fortrolige råd. Herren hadde talt til ham, og han hadde gått og forkynt det ordet som Herren hadde sagt. Også ord som var vanskelig, og i situasjoner som ikke var lette. Han måtte tale til kong Amasja og være en enkel profet fra en landsbygd i Galilea og tre fram for Israels konge. Ja, det kunne ikke alltid være helt enkelt. Men han hadde gjort det. Men nå talte Herren til han på nytt igjen, med et nytt budskap. Et budskap som var tydelig og klart. Det var ikke der det sto. Men det var så uendelig vanskelig å utføre for Jona. Derfor begynner vers 3 her med et illevarslende men. Men Jona sto opp for å flykte til Tarsus, bort fra Herrens åsyn. Det lød et stå opp når kallet lyder til å gå Herrens ærend. Men når det blir satt sammen med et men, så forstår vi at det går i stikk motsatt retning av det som Herren kaller til. Jeg tror bak dette mennet og den situasjonen som skildres for oss i dette kapittelet, så lå det mye nattevåk. Det lå dyp smerte og gråt innenfor dette, og en mektig frustrasjon. Dette går ikke. Dette er umulig. Og samtidig så var det en intens åndskamp som utspenner seg når et menneske blir kalt inn i Guds nærhet, kalt til å gå Herrens ærend, og det gjøres så umulig av djevelen. Og jeg tror vi kan si det sånn at når kallet lyder, så er himmelen spent og full av forventning. Utøves Herrens ord, eller blir det satt til side? Og mørket, de raser også i angst og redsel for å miste herredømme over områder som er under deres makt, slik som her Ninive og det mektige assyriske riket var et djevelens redskap i så mange sammenhenger, og nå var også de utfordret av Israels Gud på en veldig nærgående måte. Når vi står i en slik kallets smeltedigel som Jonas her gjør, så er det ikke vanskelig å forstå at det har skjedd noe mellom profeten og Gud. Mange innvendinger, mange utflukter, mange dikideringer for å komme utenom den kallets kamp som han må kjempe, og som enhver som har vært innenfor Guds ansikt i slikt lys har kjennskap til. Profetene forteller om innersiden av profetkallet nettopp på denne måten. Han som blir kalt for den gråtende profet, nemlig profeten Jeremia, han forstår vi har hatt mange kamper med Gud, hvor han har framført sine argumenter for å ikke gå den veien som Herren kalte ham. I Jeremia 12,1 så står det et viktig ord for så vidt. Der sier han det slik: Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett. Likevel må jeg gå i rette med deg, Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har alle de troløse ingen sorger? Vi forstår den smerten han har, men også den frustrasjonen som han gir uttrykk for. Når jeg taler med deg og argumenterer med deg og prøver å overbevise deg, så er det det stikk motsatte som skjer. Der, jeg har ingenting å si. Du slår alt til jorden. Jeg har ingenting. Som han sa i en annen ting, jeg kan ikke svare ham ett ord til tusen. Det er nok mange mennesker rundt omkring som jeg har forstått, altså de vil sette Gud på anklagebenken. Det er liksom at Gud gjør sånn og sånn, det godtar jeg ikke altså. Og så vil de argumentere mot Gud. En nyttesløs provokasjon imot himmelens Gud. Men, står det, Jonas sto opp og flyktet. Hva var det som var så vanskelig for, og umulig for Jonas? Jeg nevnte litt den første dagen her noe om dette med menneskefrykt. Vi står ofte i situasjoner hvor vi kjenner oss så små og motstanden så sterk, at vi ser det som umulig, og vi kjenner på vår egen svakhet. Det var det Israels folke og speiderne som ødela inngangen til Israels land. Når de kom tilbake og fortalte hvordan landet så ut, så var landet så flott som Herren hadde sagt det skulle være. De kom med frukter, og de smakte på fruktene, men det var bare den haken ved det, at byene deres, de var så sterke, og murene så høye, og folkene så kjempesvære, at vi var som gresshopper, sa de, mot disse kjempene. Vi har ingenting å stille opp med i den sammenheng. Derfor må Herren ofte føre sitt folk, altså ganske store omveier for oss å skape den rette holdningen til ham. Det er ordspråket som sier det på denne måten i vers 29 og vers 25. Og vi kan godt skrive oss det bak øret. Kristian, han sier dette her skal det lære utenatt, og det kunne vel jeg si også, og det er aktuelt i vår hverdag. Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Menneskefrykt som de fleste av oss kan kjempe med. Det er ikke alle som kan si med Gunnar Hamnøy, noen av dere kjenner jo hans navn, og mange av oss ble liksom litt imponert over han da vi møtte han i vår ungdom. Og han liksom ikke vørte noen ting, men gikk på både høy og lav og fremmed og de han kjente, og presenterte Guds ord. Og jeg var sammen med han på trikken i Oslo en gang, og han gikk fra benkerad til benkerad, og så delte ut traktater, og var det noen som reserverte seg, så sa han, ja, men det er Guds ord, sa han. Ja, det var liksom ikke en måte på det. Og så vi spurte han, du Gunnar, har du ikke menneskefrykt i det hele tatt, du? Nei, sa han, er det noe å frykte? Men, sa han, jeg er redd for bikkjer. Sånn kan det være. Og hva kan mennesket gjøre meg, er det jo Guds ord sier. Når menneskefrykten får tak i oss, da setter vi gjerne også det kjødelige i sentrum. Altså vi setter vår lit til det menneskelige, og det fører i snare. Og det er bedre å stole på Herren enn å sette sin lit til mennesker, sier Guds ord. Og slik skal vi få lov til å legge det bak oss. Det som er det farlige med å flykte fra kallet, slik som Jonas her gjorde, å vente Gud ryggen og vente Guds ansikt ryggen, er at det har to sider. For det første har den personlig side. Det vil si at vi kommer i konflikt med Guds ord og Guds vilje med vårt liv, og det får svære følger for livet vårt. Og det kan være mye å si om, men det får også følger for de mennesker som vi er kalt til å dele Guds ord med. De han har plassert i vår vei og som Guds kall gjelder. Derfor lyder det altså et sterkt ord om at vi tar fra mennesker som Gud har pekat ut for oss, muligheten til å bli frelst. Det gjelder altså ikke bare din personlige frelse, men det gjelder også de mennesker som Herren har kalt deg til. Da setter de på utsiden av Guds frelseskall ved å ikke gå. Det er profeten Esekiel, han får dette mektige ordet lagt inn over hjertet sitt. I Esekiel 3, og fra vers 17 til 19, og det er også gjentatt i det 33. kapittelet, det samme budskapet, så det er gjentatt to ganger, og to tall er jo vitnesbyrdets tall da. Der står det, menneskesønn, til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd, for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Altså det ansvaret som vi står også i forholdet til andre mennesker, og for andre menneskers frelse har altså en sentral plass i Guds ord. Derfor er det viktig at Herrens vilje får skje ved våre liv. Det kan nok hende at Jonas tenkte på det. Jeg kan jo gå her i Galilea, her har jeg kjent og her har jeg vandret, men å reise til en by som Ninive, der er jeg ikke kjent, og det er noe fryktelig, og det å være ukjent på et sted. Jeg husker jeg første gang kom til Kobe og ble plassert i byen av min bror, og han gikk på kontoret, og jeg sto der alene og skjønte nesten sagt ikke hvor jeg skulle bevege meg hen. Det var ikke noen god følelse. Han hadde aldri vært i noen Ninive. Han kjente ikke det, og så skulle han gå der. Det er ukjente forhold, og så dette å kjenne på sin egen uverdighet, og så kan vi tenke på, uten at jeg skal gå nå i denne sammenheng inn på den egentlige grunnen til at han ikke gikk. Men det er litt sånne perifere ting som vi kan trekke inn, som kan være med på å forstå at den kan ha reservasjoner. Den egentlige grunnen får vi høre senere, om hvorfor det var så svært for ham å gå til Ninive, at han heller altså valgte døden. Så det at han flyktet, det har mange grunner. Han flyktet bort fra Herrens åsyn. Vi kunne si det samme at han flyktet bort fra Herrens fortrolighet. Han flyktet bort fra det sted, ønsket ikke lenger å være der hvor Gud talte til han, der hvor samvittigheten hans ble uroet, der kallet skulle være en makt over han, og han ble styrt av Guds vilje. Det er noe av det mest tragiske vi kan tenke oss. Det er når mennesker setter sin vilje opp imot Guds vilje og sier et avgjort nei til å gå der Gud vil at den skal gå, eller sier nei til Guds vilje og forkaster det. Det er noe som ligger i menneskets natur ifra fallets dag. Det var det som skjedde med Adam og Eva. Da de hadde syndet, da flyktet de fra Herren. De skjulte seg. Da Kain hadde drept sin bror, så ble han en flyktning på jorda. Og det karakteristiske for mennesket er jo dette. Vi for alle vill som får, og vi vendte oss hver til sin vei. Og når synden er der, så prøver vi å dekke den til, og prøver å skjule oss som best vi kan. Det ser vi også i Davids liv, hvor han ville skjule sin synd for både Gud og mennesker. Og så hadde han det vondt. For den som flykter fra Gud, har det vondt. Dårlig samvittighet er ikke noe godt å ha. Men det er svært at det er så mange mennesker. Ja, en som sa det til meg, samvittigheten, sa han, den har jeg satt på plass for lenge siden. Den skulle ikke ha noe herredømme i hans liv. Nei. Hva er det som skjer? Jo, han sier det. Paulus til Timoteus taler om å stride. Den gode striden, sier han i 1. Timoteus 1, 18 og 19. Og være tro imot samvittigheten og ta vare på en god samvittighet. Og så sier han, denne har noen kastet fra seg og lidd skibbrudd på sin tro. Det vil si at de flyktet fra Gud, lot ikke samvittigheten og hjertelivet få lov til å bli et instrument til omvendelse og tro, men valgte sin egen vei til egen ulykke. Noen flykter ifra mors og fars bønner. De vet at de er gjenstand for bønn. Og så kjenner de det at det er noen som jager etter dem. Jeg glemmer ikke et brev som havna i postkassa mi for en del år tilbake fra den yngste av døtrene våre. Han skrev et brev da, men så sto det på baksida. Ber dere for meg? Spørsmålstegn, prikk, 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 prikk. Du kjente det, at det var noen som ba. Det er når Herren kaller, så er det han lytter etter å få høre et ja. Bort fra Herrens ansikt. Jeg kan ikke være der lenger, sier Jonas, med et ulydig hjerte, med en umulig situasjon og et mulig kall. Jeg kan ikke gjøre det Herren sier, for i Guds lys og i Guds nærhet, der gjør Guds ånd seg gjeldende. Der virker Gud ved sin makt. Der lyder Herrens ord. Der har han med Gud å gjøre. Og den som ikke vil lyde Guds kall, får det vondt. Og vondt ønsket han ikke. Så tenkte han, jeg må komme meg bort. 206 ganger står det i Bibelen for Herrens ansikt. Og det er noe av det sentrale. Det er å være for Herrens ansikt. Det er velsignelse. Det er lys. Det er herlighet. Det er herlighet over tjenesten overalt. Å være i Guds lys, for Guds ansikt. De skulle tjene der. Så er det noen som søker inn for Herrens ansikt, og så er det noen som søker bort fra Herrens ansikt. Ja. Abraham, han trivdes for Herrens åsyn. Moses sto for Herrens åsyn, og Herren talte til ham. Og David søker med all makt inn for Herrens ansikt igjen når han har syndet, og Herren har overbevist ham. Men Kain søkte bort fra Herrens ansikt. Og Amon, står det, han ble stående utenfor Herrens åsyn. Han sa nei til å omvende seg. Far hans Manasse, kong Manasse, han var den verste kongen som var i Israel. Ugudeligheten hans var forferdelig å lese om han. Og det sies at han, det er da jødisk overlevering, det står ikke i Bibelen, men det står en antydning i Bibelen. Men han plasserte profeten Esaias på et bord, og så saga han han tvers igjennom, for han ville kvitte seg med denne Herrens profet. I Hebreerbrevet så står det om noen profeter som ble gjennomsaget, og det kan hende at den jødiske overleveringen har rett når den sier at det var Jesaja. Men han omvendte seg, og så søkte han helhjertet Herrens ansikt. Så det ble en gjenopprettelse for kong Manasse. Men sønnen hans, han ville ikke inn i Guds lys, står det. Jonas søkte bort, han søkte å komme seg lengst mulig bort, og han kan undre seg. Du, jeg spurte i hvert fall dette da jeg leser om Jonas. Hvordan kan du tenke det kunne være mulig? Tenk dårskapen som du har, altså. Men sånn er det. Når et menneske vender Gud ryggen, da er det at de ikke bare flykter fra Gud, men de flykter inn i mørket. De blir formørket i sin tanke. Og jeg vil jo ha sagt, hvordan kunne du finne på noe sånt, Jonas? Du måtte ha vite bedre. Du som hadde stått i Herrens, for Herrens åsyn, og Herren hadde vært fortrolig med deg, du måtte jo vite det, og du kjenner jo skriftene, og du kjenner Davids historie. Ja, han som sier, hvor skal jeg fly fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, sier han i Salme 139 og vers 7. Det er umulig å flykte bort ifra Herren. Men Jonah, han ville gjøre det umulig for Herren å føre ham til det sted hvor kallet skulle virkeliggjøres, altså. Herren sa og pekte imot øst, mot Ninive. Jona setter et punkt lengst vest. Dit vil han gå. Herren peket på soloppgangen. Gå mot soloppgangen. Jona søker solnedgangen. Jeg tror det er litt symbolsk også i dette. Den som vil gå Herrens vei vil oppleve en soloppgang over sitt liv. Den som vender Gud ryggen, går inn i en solnedgang. Derfor reiste han altså ned til Jaffa, eller Joppe, som det står i min bibel. Jeg vet ikke om den nye oversettelsen står i Jaffa. Det er jo det dagens navn er på den. Det er en havneby, og var en kjent havneby i Israel på den tida. Den var ikke egentlig under jødisk kontroll. Det var en fønikisk by, og det var andre folk som egentlig hadde herredømme der. Så den er ikke noen sentral by i Israels historie, annet enn som utskipnings- og innskipningshavn. Der var det de hentet materialene til tempelet, der var det de hentet gull og sølv, der var det at han utrustet sin flåte, Salmo og så og videre. Og det er jo en fin liten fiskelandsby også i dag da. Derfra fant han altså det skipet som kunne føre han lengst bort, nemlig til Tarsis. Og så står det han betalte for hele reisen. Jeg vet ikke hvor mye som ligger i det, men det kan mye tyde på det at han skrapa lommeboka si og alt det han hadde av penger for å komme dit. Han skulle ha enveisbillett. Altså, det var dit han skulle. Denne handelsbyen i Spania som fenikerne hadde anlagt og som de hentet mye sølv og tinn og forskjellige metaller og som var en sentral by, og derfor tales det om Tarsis-skipene. Salmo, han hadde en egen flåte han også, som han kalte Tarsis-skipene, og som han hentet verdifulle metaller til Israel. Men det var altså dette. Han skulle gjøre det umulig for Herren å hente han og plassere han der hvor han skulle være. En tragisk situasjon. H.E. Wisløff, han som senere ble biskop i Sør-Hålogaland og var generalsekretær i Indremisjonsselskapet, han har gitt ut en liten enkel bok om profeten Jonas som heter På flukt fra Gud. Og der sier han det slik. Livet er ofte så ugreit, og aller mest ugreit er det for den som flykter fra sitt kall, fra den oppgave Gud har villet betro en, for da blir livet forfeilet. Å flykte fra Guds kall er flukt inn i fredløshet. Å flykte fra livskallet er en flukt inn i floker. Ulydighet fører mange farlige og smertefulle konsekvenser med seg. Det ser vi i Jonas' liv. Det er en flukt inn i floker, inn i vanskeligheter, inn i tingen ikke har kontroll over. Og hvis ikke en omvender seg, så blir det en tragisk utgang på dette. En skjebnesvanger flukt. Under krigen blei Einar Lundby, jeg vet det er en del av dere som kanskje kjenner det navnet, han var lege og psykiater og sjelesørger og forkynner, og betydde mye for mange. Han hadde en egen evne til å se ting, og hadde en forunderlig evne til å gå på Guds løfter og opplevde hvordan Gud ledet han. Det er interessant også å lese om denne mannen. Men han ble busendt en dag under krigen til Møllergata 19, som var jo da hovedkvarteret til Gestapo i Oslo. Og så er det to politier som henter han, og så blir han hentet i Svartmaria. Og den tiden var altså politibilene sånn at du kunne hive noen folk bak, og så hadde de en sånn luke fram til førersetet da. Og så er Lundby bak der. Det var noen som hadde vilt snakke med han av de som var blitt fanget da. Men så sitter disse to politimennene der og prater sammen. Og Einar Lundby, han sitter og hører igjennom denne luka, og så legger jeg merke til at de bruker det sånn stygge ord. Mannskapen, den sitter løst. så stikker han hodet inn gjennom den luka, og så ser han på den ene av politimennene, og så sier han, du skulle ikke banne slik, du, du som et bønnebarn. Da sier Einar at det var som det gikk et elektrisk støt gjennom denne politimannen. Og han ser på meg, og så sier han, hvordan vet du det? Jo, sier Einar Lundby, Gud har gitt meg den nådegaven at når jeg møter et bønnebarn, så kan jeg merke det i min ånd. Så sier han, da begynte denne politimannen å gråte. Og så sier han, du skal vite det, sa han, at jeg som ungdom hadde kall til å bli misjonær og dra til Kina. Men det ville ikke jeg. Jeg ville bli politimann, sa han. Og så ser han, og her ser du resultatet. Alvorlig å flykte fra Guds kall. En episode som vi opplevde i 1959 på en leir, skolelagsleir på Framnes. Det var misjonsteamet. Og misjonæren hadde talt og satt seg igjen, og jeg husker ingenting av hverken hvem det var eller hva vedkommende sa. Men så gikk det bare litt av pause fra at misjonæren hadde gått ned, og til møtelederen hadde kommet på talerstolen. For da kommer det noen løpende skritt opp gjennom midtgangen. Og det en kvinne som baner seg vei opp til talerstolen nå. Der står hun, og så gråter hun, og så vinner hun etter hvert herredømme over seg selv, og så sier hun det slik. Jeg har gjort den hellige ånds sorg, sier hun. I min ungdom hadde jeg kall til å bli misjonær, sier hun. Men det ville jeg ikke for alt i livet. Og jeg har stått imot og stått imot og stått imot dette. Og da jeg til slutt sa Gud og ga Gud retten til livet mitt og var villig til å gå, og jeg meldte meg for misjonen, da var jeg for gammel. Og så står hun der også, gråter hun, og jeg sitter der nede i forsamlingen sammen med de mange hundre ungdommene og knepper mine hender, og så sier jeg det til Jesus. Kjære Jesus, kan du gi meg nåde til å være lydig om du kaller? Det vi på hellig grunn når Herren kaller oss å gå inn i hans tjeneste. Vi tar en pause.